បញ្ញាទី1អធិរាជមង្គលកេងហ្គីសខាន់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតយុគមាសដំបូងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិយើងកេងហ្គីសខាន់ដែលមានឈ្មោះដើមថាតេមូជីនគឺជាកំពូលអធិរាជរបស់ចក្រភពមង្គលព្រះអង្គបានដឹកនាំចក្រភពដែលមានផ្ទៃដីជិត 2/10 នៃផ្ទៃដីពិភពលោកទាំងមូលនៅអំឡុងសតវត្សរ៍ទី12និងទី13នៃគ្រិស្តសករាជយ៉ាងណាមិញការពង្រីកទឹកដីដ៏ធំមហិមាបែបនេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយប្រើរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃពីរហើយរត់តែមិនអាចធ្វើឡើងដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមនោះឡើយអធិរាជកេងហ្គីសខាន់គឺជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យអស្ចារ្យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើកងទ័ពនិងប្រជាជនប៉ុន្តែនៅលើដៃរបស់ទ្រង់ក៏មានប្រឡាក់ឈាមឆ្អិនឆ្អៅមិនតិចនោះដែរកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេកត់ត្រាថាបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅសម័យកាលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គបើគេប្រៀបធៀបគ្នារវាងអធិរាជទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីនៅពេលនោះហ្គេងហ្គីសខាន់គឺជាអធិរាជដែលឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ច្រើនជាងគេជាក់ស្ដែងមេដឹកនាំជាច្រើននៅសម័យកាលនោះតែងតែទុកផ្លូវឲ្យប្រជាជនដែលពួកគេវាយបែកក្រុងមានជំរើសសម្រាប់រស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេនេះមានន័យថាឲ្យតែប្រជាជននៅក្នុងក្រុងដែលគេវាយបែកយល់ព្រមចុះចាញ់នោះពួកគេនឹងមានជីវិតរស់នៅបន្តទៀតប៉ុន្តែចំពោះហ្គេងហ្គីសខាន់វិញព្រះអង្គធ្វើខុសពីនេះឲ្យតែវាយបែកកន្លែងណាមួយហើយព្រះអង្គនឹងកំទេចមនុស្សច្រើនបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងបំណងរំលីរចនាសម្ព័ន្ធចាស់និងបង្ការរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមថ្មីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើបែបនឹងពីព្រោះព្រះអង្គចង់បានការគ្រប់គ្រងមួយដែលមិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់មានឱកាសងើបឡើងប្រឆាំងសងសឹកជាមួយនឹងព្រះអង្គមានពាក្យចចាមអារាមរហូតដល់ថាព្រះអង្គផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតសំបីតែកូនក្មេងនិងមនុស្សជំទង់ឲ្យតែធ្វើយ៉ាងណាអាចរក្សាលំនឹងអំណាចគ្រប់គ្រងតាមមហិច្ឆតារបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion នៅស្របពេលដែលអធិរាជកេងហ្គីសខាន់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមដើម្បីវាទីទឹកដីព្រះអង្គក៏បានបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងតំបន់ឬក្រុងដែលព្រះអង្គវាដណ្ដើមបាននៅក្នុងនោះផ្លូវសូនឬស៊ីលរ៉ូតដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្បីល្បាញនាសម័យកាលបុរាណក៏ព្រះអង្គតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រីកវិសាលភាពរបស់វាផងដែរផ្លូវសូនលាតសន្ធឹងចាប់ពីអាស៊ីខាងកើតទៅទល់នឹងតំបន់អឺរ៉ុបផ្លូវដ៏សំខាន់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិធីដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលដើរតួនាទីជាស្ពានសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផ្លូវសូតក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកអំណាចចក្រភពរបស់អធិរាជហ្គេងហ្គីសខាន់នៅតាមបណ្ដោយវិធីដ៏វែងអន្លាយនេះព្រះអង្គក៏បានឲ្យគេបង្កើតប៉ុស្តិ៍ជាច្រើនកន្លែងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រជាជននៅក្នុងចក្រភពក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គអាចចេញចូលធ្វើការដោះដូរទំនិញបទពិសោធន៍នឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងពិភពខាងក្រៅព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងដែលក្រុមមនុស្សនៅក្នុងចក្រភពព្រះអង្គទទួលបានដើម្បីយកមកបំពាក់បំពន់និងពង្រឹងទាហានមង្គលទាហានអ៊ីស្លាមនិងទាហានចិនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គលើពីនេះទៅទៀតហ្គេងហ្គីសខាន់ត្រូវបានប្រវត្តិវិទូទាំងឡាយចាត់ទុកថាជាអ្នកបង្កើតគោលការណ៍សេរីភាពជំនឿសាសនានឹងបានបោះសម្អាតចោលរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមចាស់គំរិលនៅក្នុងដែនដីដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងចាប់តាំងពីការកែប្រែនោះមកមនុស្សនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវបានគេវាស់វែងសមត្ថភាពតាមរយៈឋានៈគ្រួសារឬអំណាចយោងដែលដូនតារបស់ពួកគេមានឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានវាស់វែងដោយកម្រិតអប់រំដោយសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការនិងដោយស្នាដៃជាក់ស្ដែងនេះគឺជាតិលេខមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីចក្ខុវិស័យដ៏ភ្លឺស្វាងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់អធិរាជហ្គេងហ្គីសខាន់